барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 14 липня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Вуді Гатри, Карл Гот, Таня Донелі, а так само гурти Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Креш Тест Даміс, Трабл, Ді, The Verve. Буде цікаво, долучайтеся. 14 липня 1912-го народился Вудро Уилсон Гатри, ти просто Вуди Гатри, американский спевак, музыка, представник напрямков фолк и кантри, выконавца народных, протестных и дитячих песен, автор множества популярных у США и во всем свете композиций, у тим лику «This land is your land».
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island. From the redwood forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такий ж день 1939-го народился Карл Гот, один из самых знакомитых чешских співаков, часом званый королем чешской поп-музыки альбо чешским соловьем.
Paní, vím, jak se ruší žál, já tím ruší jen Lady Carnival. Já kdysi panám, jába i vdovám, ha, a teď srdci chovám jen Lady Carnival. A s ní vchází do mě dřív nepozná, tančí bílíka na šíp, je můj pár, a život je, bych sa něj dal. Teď scháním věnovám Lady Carnival. Já kdysi kartám vášní mi podlíhal, a teď už se modlím jen k Lady Carnival. A s ním vchází do mě všich nepoznán, танчи били камаши, е мой пот. А чивот я ни са не дал, о, малый карневал, мокера, мокера. Ла-ла-ла-ла-ла, да-ган-да-ра-ла. La ganna la 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 la
sha la 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 la
la la si do mě hřích nepozná tanší bílý kamaší je můj pán a život já bych se nejdál o malý rykám nemám mám tě rád mám tě rád páně a paní vím jak se ruší žád. Já ti hruší jen Fairy Carnival. Já kdysi panám, já baj vdovám hát. A teď srdci chovám jen Lady Carnival. Teď v srdci chovám jen Lady Carnival.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952-го нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты калектыў, утвораны ў 72-м годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай «Новай хвалі». «Діво» выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюрэалі стычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73-м годзе. Найвышэйшым дасягненнем «Діво» ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.
Problem comes along, you must rip it before the crease.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Один з піянераў электроннай музыкі Дідьє Маруанін нарадзіўся 14 ліпеня 1953 года. Французскі музыка, кампазітар і клавішнік, кар'еру пачаў у 17 гадоў як вакаліст, скончыў Парыжскую кансерваторыю. У 76 годзе Дідьє Маруанін заснаваў калектыў Space, узяў псеўданім Экама, а на канцэртах разам з астатнімі ўдзельнікамі выступаў у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруанін і клавішнік Space гэта адна асоба, стала вядома ўжо пасля выхаду дэбютнага альбома. Раскол у гурце адбыўся ў 80-м годзе, і Маруанін вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры Space. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой» мы працягваем. 14 ліпеня 1960-го нарадзіўся Кайл Гэс, амерыканскі актёр, прадзюсар, сцэнарыст, кампазітар і музыка, удзельнік сатырычнага гурта Tenacious D, грае на акустычнай і электрагітары. Што тычыцца Tenacious D, дык яны былі заснаваныя ў 94-м годзе і спачатку існавалі як акустычны дуэт. Папулярнасць прыйшла да іх у 99-м годзе, а ў 2001-м яны выпусцілі свой дэбютны альбом. Іх першы сінгл Tribute стаў самым вядомым у першы і апошні раз падняўшы іх да першых 10 радкоў у многіх чартах.
This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop here. A fiery rear bound rich motherfucker can punch your chest.
Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble, бадай, з'яўляецца адной з лепшых. Але, нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал, з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.
Just came true.
Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Throwing Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем. У той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі, 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла і альбома God Shuffled His Feet у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыёдзіджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school but he finally came back. His hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just Пры канцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го ў Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd The Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-го Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКейб, брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі оркестром Эндрю Олхэма песни «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». После судового разбирательства авторами композиции были признаны Мик Джаггер и Кит Ричардс с «Rolling Stones», да Ричард Эшкрофт с «The Verve». Остатние музыки, как я уже казал, не отримали ни копейки.
Change.